Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Investasi dorong hilirisasi kopi Papua di MICE 2024 Australia. Menteri Luar Negeri Inggris tolak tangguhkan penjualan senjata ke Israel. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadlia mendorong hilirisasi kopi Papua melalui ajang Melbourne International Coffee Expo atau MICE 2024 yang digelar di Melbourne, Australia 12 hingga 14 Mei. Dikutip dari Antara Senin, Bahlil mengaku bangga karena sejumlah kopi asal Papua ikut dipromosikan dalam pameran industri kopi internasional tersebut. Langkah itu mendorong dilakukan hilirisasi sektor tersebut agar bisa memberikan nilai tambah bagi para petani kopi di Papua. MICE 2024 merupakan ajang tahunan pameran kopi terbesar di wilayah Asia Pasifik yang diikuti oleh pelaku industri kopi dan komunitasnya. Tahun ini perhelatan itu diikuti oleh lebih dari 15.000 barista atau profesional di industri kopi untuk mengadu kecakapan dalam mengolah kopi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pasar wisatawan mancanegara atau Wisman asal Korea Selatan masih menjadi salah satu pasar yang berpotensi bagi industri pariwisata di Indonesia. Dalam keterangannya dikutip Antara Senin, Sandiaga Uno mengatakan untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisman tahun 2024, khususnya asal Korea Selatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berpartisipasi dalam Bursa Pariwisata Seoul International Travel Fair 2024 yang berlangsung 9 hingga 12 Mei lalu. Korea Selatan menempati urutan ke-8 dari 10 besar negara kontributor wisata mancanegara terbanyak di Indonesia pada 2023 dan terus menunjukkan tren positif dan mencapai 347.185.000 lebih dari 300.000 kunjungan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pemerintah Indonesia terus melakukan langkah untuk menutup kesenjangan kemampuan atau skill gap angkatan kerja. Salah satunya dengan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Dikutip dari Antara Senin, Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan skilling, upskilling, dan reskilling. Ida Fauziah menjelaskan, Kementerian Tenaga Kerja terus berupaya mewujudkan terciptanya link and match atau kesesuaian antara kebutuhan industri dengan kemampuan angkatan kerja baik melalui pelatihan ketenagakerjaan maupun lewat pendidikan vokasi. Hal itu untuk mengatasi skill gap yang dipengaruhi 4 area yaitu kesenjangan antara supply dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Menteri Ida Fauziah mengatakan sudah dikeluarkan aturan yang mendukung kolaborasi tersebut termasuk peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi demi mewujudkan hal itu. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari mengatakan Indonesia berpeluang menggelar ajang multi-event bela diri World Combat Games 2027. Dikutip dari Antara Senin, Oktohari dalam keterangan resmi, KOI mengatakan salah satu upaya menjadikan Indonesia tuan rumah ajang olahraga bela diri kelas dunia adalah mendorong pencaksilat berafiliasi dengan organisasi olahraga internasional, Alliance of Independent Recognized Members of Sport. Ia menambahkan World Combat merupakan multi-event paling inklusif yang ada di dunia, yang saat ini telah mengumpulkan 1.800 atlet dari ratusan negara di dunia. Pihaknya menggabungkan berbagai atlet para dan spesial dalam satu kompetisi yang sama dan tidak ada perbedaan dalam setiap atletnya. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron Minggu 12 Mei menyatakan menolak mengikuti langkah Amerika Serikat menangguhkan penjualan senjata ke Israel yang bersikukuh melancarkan operasi militer ke Rafah di Gaza Selatan. David Cameron kepada BBC dikutip antara mengatakan menangguhkan penjualan senjata kepada Israel hanya akan membuat Hamas semakin kuat. Cameron menyebut Inggris hanya memasok 1% dari keseluruhan persenjataan Israel, sehingga tidak akan memberikan dampak apapun apabila Inggris menunda penjualan senjata. David Cameron justru kembali menegaskan pentingnya rencana yang lebih komprehensif untuk menjamin keselamatan warga sipil Palestina apabila operasi militer Israel berlanjut. Menteri Luar Negeri Inggris tersebut juga menyatakan posisi Inggris terkait konflik Israel-Palestina tidak selalu sama dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan Inggris akan terus mendorong langkah diplomatik untuk menekan Israel sembari memacu pengiriman bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Permukaan air sungai kembali naik Minggu 12 Mei ketika hujan deras mengguyur wilayah selatan Brasil. Banjir tersebut telah menewaskan lebih dari 140.000 orang dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Dilansir dari AFP Senin 13 Mei, penduduk negara bagian Rio Grande do Sul bersiap kembali menghadapi curah hujan yang tinggi setelah dua minggu hujan lebat menyebabkan sungai-sungai meluap dan membanjiri kota-kota. Para ahli berpendapat bencana yang menyebabkan lebih dari 2 juta orang tersebut terkena dampak banjir disebabkan oleh perubahan iklim yang diperparah oleh fenomena cuaca El Niño. Pihak berwenang setempat mengatakan tingkat air di hampir semua sungai utama di negara bagian ini cenderung meningkat. Pusat Pemantauan dan Peringatan Bencana Alam Kemaden mengatakan kemungkinan terjadinya banjir susulan sangat tinggi di sebagian besar wilayah negara bagian tersebut. Berita terakhir dari luar negeri. Korea Utara Minggu 12 Mei mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan hak dan keistimewaan kepada Palestina dan mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali upaya Palestina menjadi anggota ke-194 PBB. Dikutip dari antara Senin 13 Mei, kantor berita pusat Korea Utara KCNA melaporkan Kementerian Luar Negeri Korea Utara mendukung resolusi tersebut dan menganggap saatnya tepat. Kementerian tersebut, sebagaimana dikutip KCNA, mengatakan resolusi yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat yang merdeka itu mencerminkan keinginan kuat masyarakat internasional pada perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. Korea Utara juga mengkritik veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi yang relevan di Dewan Keamanan PBB pada 18 April. Pada 10 Mei lalu, Majelis Umum PBB menyetujui rancangan resolusi yang mendesak ke Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina dan memberikan beberapa hak tambahan kepada Palestina. Saat ini, Palestina berstatus negara pengamat non-anggota PBB. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Resolusi Sidang Darurat Majelis Umum PBB jadi langkah bersejarah untuk Palestina.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Resolusi Sidang Darurat Majelis Umum PBB jadi langkah bersejarah untuk Palestina. Dibacakan oleh Agus Santika. Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Jumat 10 Mei 2024 di New York, Amerika Serikat mengesahkan resolusi berjudul Admission of New Members in the United Nations atau penerimaan anggota baru PBB. Resolusi itu diko-sponsori 77 negara, termasuk Indonesia, dan mendapat dukungan dari 143 negara anggota PBB. Resolusi memberikan sejumlah hak dan keistimewaan khusus kepada Palestina. Di antaranya dapat duduk bersama di antara negara-negara anggota PBB, dapat mengajukan resolusi dan menjadi co-sponsor resolusi. Selain itu, dapat dipilih menjadi pemimpin sidang Majelis Umum atau SMU PBB dan berbagai komite di bawahnya, serta berpartisipasi penuh dalam lingkup konferensi di PBB dan konferensi internasional di bawah SMU PBB. Dengan mengadopsi resolusi ini, Majelis Umum akan meningkatkan hak-hak negara Palestina di badan dunia tersebut, meski belum sampai ke hak untuk memilih atau mengajukan pencalonannya ke badan-badan seperti Dewan Keamanan atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ECOSOC. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengapresiasi dukungan negara-negara di PBB tersebut. Ia mengatakan, Palestina akan terus mengusahakan keanggotaan penuh di PBB setelah pemungutan suara di Majelis Umum. Dia menegaskan pengesahan resolusi tersebut menunjukkan bahwa dunia mendukung hak dan kebebasan rakyat Palestina dan menentang penjajahan Israel. Di sisi lain, setelah memberikan suara menentang resolusi tersebut, Amerika Serikat mengkritik pemungutan suara yang menuntut lebih banyak hak bagi Palestina di Majelis Umum PBB. Robert Wood, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tindakan sepihak di PBB dan di lapangan tidak akan memajukan solusi dua negara. Menurut dia, AS tidak menolak negara Palestina. Hanya saja pengakuan kenegaraan harus diwujudkan melalui proses yang melibatkan perundingan langsung antara para pihak. Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan pemerintahnya mendukung peninjauan ulang Dewan Keamanan PBB atas keanggotaan penuh Palestina di PBB dan mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses tersebut. Pengesahan resolusi Admission of New Members in the United Nations merupakan sebuah langkah bersejarah. Ini adalah pertama kalinya sebuah observer state atau negara peninjau yang belum menjadi anggota penuh diberikan hak dan kewenangan khusus yang mendekati anggota PBB lainnya. Dengan semakin terbukanya jalan Palestina menuju keanggotaan penuh PBB, diharapkan visibilitas politis kepada isu dan perjuangan Palestina akan semakin tinggi, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pengajuan kembali permohonan keanggotaan penuh Palestina ke Dewan Keamanan PBB. Apalagi mengingat resolusi ini juga mengakui bahwa Palestina telah memenuhi kriteria untuk keanggotaan penuh sesuai piagam PBB. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan insiden 13 Mei di Malaysia. Insiden 13 Mei adalah istilah untuk kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Mei 1969. Pertikaian terjadi sebagai dampak dari pemilihan umum tahun 1969. Saat itu, salah satu partai koalisi pemerintah, United Malay Nation Organization, UMNO, mengalami kekalahan sepanjang perjalanan pemilu yang diikutinya. Sementara itu, partai oposisi keturunan Tionghoa, Democratic Action Party, DAP, mendapatkan suara yang dominan. Untuk merayakan kemenangan ini, pada 10 Mei 1969, partai DAP menggelar pawai yang oleh orang Melayu dianggap sebagai pelecehan karena banyak orang Tionghoa banyak membawa sapu dalam perjalanan. Ini dianggap akan menyapu dominasi orang Melayu di Malaysia. Merasa harga diri diinjak-injak, pada 13 Mei 1969, pemuda UMNO menggelar parade balasan yang akhirnya memicu kerusuhan. Angka resmi menyebutkan jumlah korban jiwa kurang dari 200 orang. Namun dilansir Kompas, kenyataan di lapangan tercatat hingga 700 orang meninggal, sebanyak 6.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan setidaknya 211 kendaraan dan 753 bangunan rusak atau hancur terbakar. Beralih ke 13 Mei 2000, terjadinya bencana kembang api Enschede, Belanda. Bencana kembang api Enschede adalah ledakan kembang api yang dahsyat pada tanggal 13 Mei 2000 di Enschede, Belanda. Ledakan tersebut menewaskan 23 orang termasuk 4 petugas pemadam kebakaran dan melukai 950 lainnya. Sebanyak 400 rumah hancur dan 1.500 bangunan rusak parah. Petugas pemadam kebakaran dari seberang perbatasan Jerman dipanggil untuk membantu memadamkan api. Api yang memicu ledakan diyakini berasal dari dalam pusat gedung depot SE Fireworks di area kerja tempat sekitar 900 kg kembang api disimpan. SE Fireworks adalah pemasok kembang api utama untuk konser pop dan acara perayaan besar di Belanda. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 Mei yang diperingati sebagai Hari Humus Internasional. Hari Humus Internasional diperingati setiap tanggal 13 Mei. Humus adalah sejenis makanan asal Timur Tengah berupa bubur, saus cocol, atau semacam selai gurih yang dibuat dari kacang Arab giling yang dicampur tahini, minyak zaitun, sari perasan limau, garam, dan bawang putih. Peringatan Internasional Humus Day baru dimulai pada tahun 2012. Melansir National Today, penyebutan humus pertama kali dalam buku masak ditemukan pada abad ke-13 di Kairo, di mana humus hanya muncul sebagai bubur buncis dingin dan tidak mengandung jus lemon dan bawang putih seperti sekarang. Di Timur Tengah, humus semakin dianggap sebagai makanan rutin dan kelas menengah. Sekarang, hidangan humus telah menyebar sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa, sebuah toko kelontong di Inggris ditemukan pertama kali menjajakan humus pada 1980. Setelah itu, humus menjadi salah satu kuliner yang digemari masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat sendiri, humus banyak dijual di sebagian besar toko makanan dan menjadi santapan favorit untuk sebagian rumah tangga di sana. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menutup pintu untuk segala kemungkinan, terjebak bersama dalam kejauhan. Keramaian tak lagi menyenangkan, menjadi bumerang untuk kehidupan. Kini ku lebih tahu apa yang sebenarnya ku butuhkan. Semua insan Corona menjawab semua keacuhan kita, mengingatkan arti kebebasan, mengubah makna kebersamaan. Oh, 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 oh. Tutup pintu demi segala kebaikan. Terjebak dalam dinding yang teracukan. Kini kau punya waktu untuk perhatikan kebersamaan yang tersita dunia. Ku tahu yang ku mau, ku ingin terjebak denganmu.
Di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Malaysia sepakat membentuk satuan tugas bersama mempercepat integrasi sistem kedua negara dalam penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI sektor domestik. Menurut keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi memimpin delegasi Indonesia dalam The Fourth Joint Working Group on the Memorandum of Understanding on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia di Johor Bahru, Malaysia. Sementara delegasi Malaysia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber Daya Manusia, Datuk Sri Khairul Zaimi bin Daud. Pertemuan diadakan di Johor Bahru, Malaysia pada 9-11 Mei. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam pernyataan usai pertemuan mengatakan, kedua negara sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk mempercepat integrasi antara sistem Malaysia, yaitu EPPAX dan MyIMMS dengan sistem pelayanan pekerja migran Indonesia terintegrasi. Anwar Sanusi mengatakan, delegasi Malaysia menyatakan akan menyelesaikan integrasi sistem ini selama 6 bulan. Namun, hal itu tidak tercermin dalam record of discussion untuk memberikan fleksibilitas proses integrasi. Dia menjelaskan bahwa proses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka. Sekjen Kemnaker mengatakan, selain pembentukan satuan tugas bersama, kedua negara juga membahas pembaharuan kontrak nota kesepahaman tentang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Pihak Malaysia mengajukan Proposed Guideline for Renewal of Work Permit and Contract of Employment for Indonesian Domestic Migrant Workers atau IDMW dan alur prosesnya. Setelah membaca proposal yang diajukan Malaysia, delegasi Indonesia menekankan perlunya menetapkan mekanisme untuk memastikan kesejahteraan pekerja migran terjaga sebelum proses perpanjangan dilakukan.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Pacitan di Jawa Timur terkenal dengan wisata goa dan pantai-pantainya yang indah. Untuk wisata pantai, Pacitan memang memiliki deretan pantai-pantai pasir di area pesisir selatan, seperti Pantai Klayar, Buyutan, Kasab, dan Watu Karung. Pantai-pantai tersebut menjadi beberapa contoh pantai indah yang ada di Pacitan. Ada juga Pantai Soge yang melengkapi keindahan pesisir selatan Pacitan. Pantai Soge berada di Desa Sidumulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jarak tempuh dari kota Pacitan sekitar 30 km dengan waktu tempuh berkendaraan kurang lebih 1 jam. Biasanya, pantai-pantai berpasir putih lokasinya terletak agak jauh ke dalam. Menariknya, Pantai Soge terletak di pinggir jalan raya dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan berfoto di pinggir jalan raya dengan latar belakang Pantai Soge. Suasana alam pantai ini masih sangat alami. Biru lautnya, pemandangan alam sekitarnya sungguh mempesona. Pantai sangat bersih dan ombaknya pun cukup besar. Untuk masuk menikmati keindahan Pantai Soge, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp2.000 untuk anak-anak dan untuk dewasa Rp3.000. Di akhir pekan dan hari libur, harga tiket masuk sedikit berbeda, yakni Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu. Pendengar, berwisata ke Pantai Soge, Anda bisa bermain pasir, bermain air, berenang, atau bahkan hanya duduk di bawah pohon kelapa. Tidak hanya itu, Anda juga dapat berkeliling danau kecil dengan menggunakan speedboat yang disewakan nelayan setempat. Dengan Rp15.000, Anda dapat mengitari danau tersebut beberapa kali putaran. Danau ini terbentuk dari air laut yang tidak sepenuhnya kembali ke laut ketika fenomena air laut surut terjadi, oleh karena terdapat gundukan pasir yang tinggi. Di tempat ini pula jembatan biru Pantai Soge. Konstruksi jembatan ini sangat futuristik dengan pipa lengkung di bagian atasnya sehingga menyerupai rangka kubah raksasa. Anda bisa berfoto dengan latar belakang jembatan sepanjang 50 meter ini sambil menikmati Pantai Soge dari celah muara sungai. Di pantai ini tersedia pula gazebo untuk tempat beristirahat dan beberapa rumah makan. Bagi Anda yang sedang mengunjungi Pacitan, sempatkan untuk melihat keindahan Pantai Soge.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas. Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah? Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang bercerita. Hingga kau hadir sebagai pagi.
bukan hanya soal cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah
di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional lewat tim SCP Lab School Jakarta. Tim berhasil meraih predikat Gold Award Winner sebagai karya terbaik kategori Natural and Human Science tingkat SMP pada ajang International Science Technology and Engineering Competition atau ISTEC 2024 di Bali tanggal 2-5 Mei. Tim yang terdiri dari Nargis Khatun, Saima Aminah, Lajema Tresnanova Ginting dan Kayla Amelia Hasania Saleh ini melakukan penelitian tentang keselamatan penumpang di KRL. Tim SMP Lab School Jakarta berhasil mengalahkan 794 tim dari 11 negara, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Filipina, Afrika Selatan, Mesir, Bosnia, Herzegovina, India, Vietnam, Palestina, dan Indonesia. Tim SMP Lab School Jakarta mengangkat topik penelitian untuk melihat seberapa efektif fasilitas gerbong KRL khusus perempuan dalam mengurangi masalah pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam KRL dengan judul Empowering Women in Public Transportation, Analysis of the Effectiveness of KRL Incidents of Sexual Harassment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gerbong perempuan masih sering terjadi kelebihan kapasitas dan masih rawan terjadi pelecehan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan adanya gerbong tambahan perempuan. Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, tim SMP Lab School Jakarta meluncurkan komunitas kepedulian terhadap penyebab perempuan yang bernama Awareness Community Indonesia sebagai kampanye anti kekerasan seksual dalam transportasi publik. Kompetisi riset tingkat internasional ini dilaksanakan atas kerjasama Indonesia Scientific Society dengan Bandung Creative Society. Melalui ISTEC 2024 diharapkan mampu meningkatkan minat serta daya saing peserta didik Indonesia dalam bidang sains dan penelitian di kancah internasional.
Takkan mudah. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Telaga Biru, dinyanyikan oleh Rinita Krisdayanti bersama Orkes Keroncong Side of X. Lagu yang diciptakan oleh Maladi ini pernah dipopulerkan oleh penyanyi Indah Susanti dan juga Hetty Koes Endang dan juga Hetty Kusendang. Lagu ini menceritakan tentang keindahan sebuah telaga yang berada di tengah hutan rimba. Airnya biru, di tengah telaga terdapat rumpun bambu hijau nan asri. Di sekelilingnya dipenuhi pohon rimbun yang meneduhkan. Setiap malam purnama tiba, suasana telaga semakin syahdu dengan bunyi-bunyi dan suara alam yang membuat betah berada di tempat indah itu. Baiklah pendengar, inilah Rinita Krisdayanti featuring Orkes Keroncong Side of X dengan Telaga Biru.
Thank you. Voice of Indonesia.
Perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.